Coas últimas choivas parece que xa nos esquecemos da seque, das súas consecuencias, pero hai proxectos que se adianten da que xa non con tanta urxencia, como é o caso dese trasvasamento do río Verdugo, unha medida que xa provocou o rexeitamento de moitos colectivos, de asociacións, de veciños de Souto Maior e Ponte Caldelas, e que xa desenvolveron nos últimos días distintas reivindicacións, manifestacións, tamén a finais do pasado ano descolgue dunha pancarta en contra do encoro dese trasvasamento. Basamento do Encoro de Eiras en contra, pois, precisamente desas medidas e tamén o xurdimento dunha plataforma pola defensa do río Verdugo. Hoxe temos conosco o seu portavoz, a Fernando Malvar. Moi bo día, Fernando.
Hola, bons días.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos. Xa non é a primeira vez que falamos dese trasvasamento aquí na Radio Municipal de Redondela, pero certo que hoxe queixemos a chegarnos a esas novas iniciativas que ides desenvolver neste en 2018. Parece que o proxecto non é tan urxente para o gas de Galicia, pero que aínda sigue arriba da mesa, non?
Sí, bueno, non ouvimos aínda unha declaración clara de Augas de Galicia de que non é urxente, pero sí dan a intuir de que non van a tirar por aí, porque que ademais non podería.
Un proxecto que, como dicíamos, pois xa ten moitos rexeitamentos detrás de sí, de moitos veciños, de moitos colectivos, e por iso o nacemento desta plataforma.
Bueno, a plataforma xa naceu no 2003 para defender o río de que querían facerlle 13 centrais hidroeléctricas, finalmente solo fixeron 3. Entón, dende aquel momento en que se paralizaron o resto das centrais hidroeléctricas, quedou un pouco en stand-by, non? A plataforma quedou aí esquecida e tuvémola que resucitar agora.
Agora revitalízase o seu traballo por mor desta nova agresión que considerades se podería producir con este trasvasamento, non? Cales serían os principais prexuizos que considerades tería esta iniciativa?
Bueno, o primeiro prexuicio evidente que habería sería sobre o ecosistema fluvial en si mesmo, non? Cando se detrae auga, que no momento en que se pensou facer de urxencia, pois, por poñer un exemplo, era a metade do caudal que levaba, iso ten un efecto claro sobre todos os organismos que viven no río. E como todo o mundo sabe, a natureza funciona como un solo ser, non? Funciona todo xunto, entón esa afectación a pequenas, a flora e aos macroinvertebrados, etcétera, tería efectos tamén sobre a reproducción de especies emblemáticas como a lamprea, o salmón, tamén para o marisqueo, augas abaixo, non?
Precisamente este é un dos principais argumentos que aportades, porque parece que non existen polo momento ningún tipo de estudo que avale precisamente ese trasvasamento, non? Esta iniciativa que veñen de propor entre o Concello de Vigo e Augas de Galicia.
Sí, bueno, non hai información técnica alguna da necesidade de facelo, nen tampouco do impacto ambiental que tería, nen do uso que se faría da auga trasvasada. Eso sería o outro gran impacto que tería este trasvasamento, porque sería iniciar unha política errónea no século en que vivimos ante unha agresión que hai xeral da natureza que está provocando un cambio climático a nivel planetario e con consecuencias xa locais, como estamos vendo. Entón, facer este trasvasamento é, sobre todo, eludir responsabilidades na xestión da auga, non? Aí é onde estamos facendo máis acento, en que non hai que tirar polo trasvasamento, porque a política desarrollista de máis, por aí estamos equivocados, non é o que dice o plan hidrolóxico, non é o que recomenda a directiva marco da auga, non é, en definitiva, a política que hai que facer no século XXI con este panorama que temos de agresión á natureza, non? Entón, toca outro tipo de cousas, e esa nova política da auga é relacionada coa xestión. E aí é onde non fixeron os deberes en toda a comarca, non? De Vigo, dende a potabilizadora que eles mismos se tiran os trastos entre a Xunta e Vigo, a potabilizadora que non é capaz de mandar auga en condicións cando Eiras está por debaixo do 40%, tamén as pérdidas que hai, a falta dun plan de aforro na industria, unha falta de concienciación cidadán que ten que partir das administracións. Ese sería un impacto moi importante, non? Non se pode neste século, coa situación que temos, repito, tirar por unha política de agresión á natureza frente a unha dexestión que é posible, non?
Porque esta foi unha cuestión que nos sorprendeu este ano, esta seca, pero que parece que está para quedarse, non? Que nos vindiros anos pode ser unha tendencia que evolucione cara a este ámbito, co cal este trasvasamento pois non sería a solución.
Bueno, sí, os modelos de cambio climático son un pouco confusos, pero no que si parece que clarifican un pouco é que vai haber unha inestabilidade do tempo. Seguramente veñan épocas de moita chuvia como agora, pero despois épocas moi grandes como a que pasamos de seca. En ese momento o río Verdugo sempre leva menos auga, menos caudal medio que o Itabén, que é o que ten o encoro de Eires, o que queren trasvasar é o Verdugo. Por lo tanto, cando un seca, o outro tamén seca, porque son sistemas fluviais irmáns, na orografía, no terreno de onde se nutren, por lo tanto, non podría ser unha solución, ¿no? É solo un parche. Creo que o problema que teñen de non ter feitos deberes dos que falamos antes.
Dicíamos, xa que vindes desenvolvendo nas últimas semanas distinto tipo de reivindicacións, con concentracións tamén con ese descolgue, esa pancarta no encoro de Eiras, non sei que tipo de propostas tendes para este 2018.
Sí, bueno, Pladever desenvolveu unha forte actividade relacionada co eido institucional, non? Fomos quen de xuntar 4 concellos de aquí da comarca que aprobaron acordo que tiña 3 puntos. A parte deso, pois reunímonos tamén xa co grupo parlamentario do PSOE, reunímonos con Marea, con Luis Villares, que veo aquí a Ponte Caldelas, co executivo do BNG e con a europarlamentaria tamén do BNG, Ana Miranda, que vai poñer unha denuncia en Europa por isto. Estamos o próximo contacto que queremos ter é co grupo, con alguén responsable de medio ambiente do grupo parlamentario do PP. E tamén vamos iniciar agora pois os contactos pertinentes para presentar as nosas alternativas e a nosa visión pois a todos os concellos afectados, e Augas de Galiza e a Valedora do Pobo. Ese é un pouco a actividade institucional que temos, pero hai outro frente que é un pouco social, non? O social, o que temos previsto é iniciar actividade en Vigo para dar a coñecer un pouco a nosa visión ao povo de Vigo, porque está moi desinformado a este respecto. Viven baixo esa política localista de Abel Caballero, non? Que dice Vigo, Vigo primeiro e estas cousas así, pois olvidándose que a auga que beben non é de Vigo e que nós en absoluto vivimos baixo ese condicionamento do localismo, non? Sabemos que todos dependemos en definitiva dos ríos, de uns ríos vivos e unhas montañas cuidadas, non?
Presentar a situación, pero tamén presentar, supoño, propostas, non? Cal sería, segundo vos, o primeiro paso a dar para solucionar esta situación?
Home, nos solicitamos públicamente que se, con transparencia, repito, públicamente, se faga os resultados dunha auditoría técnica de cales son os puntos máis débiles de todo o sistema de abastecemento, non? Falanse sempre de pérdidas así en xeral entre un 30 e un 40%. O plan hidrolóxico di que o horizonte deso ten que ser inferior ao 10%. os nosos cálculos dicen que esa, si se fora a unhas pérdidas inferiores ao 10%, eso igual ao que queren trasvasar desde o caudal que queren trasvasar desde o río Verdugo, que son 350 litros cada segundo. Entón, nosa proposta é que se faga esa auditoría técnica, que se aclare definitivamente cales son os puntos máis débiles e despois que se inicie unha serie de solucións de cara á eficiencia, non? Aí hai un montón de cousas que se poden facer, dende a concienciación cidadán ata cousas máis técnicas, máis de infraestructuras, como aumentar os depósitos secundarios que hai por toda a comarca. Tamén se poderían facer toda a política de economía circular da auga nas industrias, reutilización de auga xa utilizadas para baldeos e para rego, sobre todo pois que cando estemos en unha situación de prealerta, en toda a comarca se inicie un aforro que facilmente pode chegar ao 20% según os datos que hai de outros lugares, non? Non como este ano que a finais de outubro, en plena seca, pois estaban baldeando con agua potable en Vigo, regando xardíns, facendo un uso completamente abusivo e irresponsable, non?
Unhas propostas, unhas medidas que supoño non tivestes oportunidade de trasladar de Augas de Galicia, non? Porque ese trasvasamento foi aprobado sen a consulta de ningún tipo de colectivo, de ningún tipo dos membros dos concellos afectados.
Sí. Bueno, outro dos puntos fortes da Directiva Marco da Auga Europea é que dicta que toda a política da agua ten que ser transparente, contando con todos os movementos sociais, ambientalistas e institucionais que haxa nas comarcas afectadas, non? Eso en absoluto foi feito. Foi unha decisión tomada entre a empresa concesionaria de Vigo, o Concello e Augas de Galicia, non? En petit comité decidiron que eso é o que había que facer e non hai ninguna transparencia ao respecto, non? Entón nos solicitamos agora entrevista con Augas de Galicia e vamos a expoñerlle pois un pouco todo isto que estamos dicindo aquí, pero apoiado por un dossier técnico que temos.
Non sei se existe algún tipo de prazo por parte de Augas de Galicia para a posta en marcha deste trasvasamento.
Non temos coñecemento deso, o único na última reunión é por segundas voces, porque nós non asistimos, foron invitados todos os concellos, pero polo que dicen, un pouco as conclusións son que non se vai seguir pola vía de urxencia, parece, porque tampouco declararon coa boca grande. O segundo punto que parece claro desa reunión é que van a seguir coa tramitación do proxecto. Pero nos, ante esa tramitación do proxecto, exiximos que se fagan alternativas, que eles mismos digan, vale, pois creemos que hai que facer este proxecto porque as outras alternativas serían estas e non son viables, pero nunca falan de outras alternativas.
Un rexeitamento que, como dicíamos, tamén conta non só pois cos veciños máis afectados, senón tamén con algunhas administracións locais, non? Falábamos do Concello de Ponte Caldelas, pero tamén do Concello de Soutomaior e algunhas voces que están pondo de manifesto pois que esta non é a vía adecuada.
Sí, sí. Bueno, o Concello de Ponte Caldelas, o de Soutomaior, o da Lama e o de Pontevedra son os asinantes dun acordo, pero sabemos que hai outros concellos que beben dese mesmo abastecemento que tampouco están a prol de facer ese trasvase, non? Ou polo menos queren ver outras alternativas.
Non sei se tendes pensado crear unha fronte común con este tipo de administracións para así unir forzas, non sei como tendes enfocado ese traballo.
Bueno, xa o fixemos, non, con esta declaración pública que na que Pladever foi un pouco moderador con 4 concellos, pero este mismo modelo queremos estendelo aos outros concellos cos que aínda non contactamos, pero bueno, temos un pouco necesitamos un pouco de tempo, non?
Pasiño, pasiño, e así pois iremos contando. Moitísimas grazas, Fernando Malvar, por acompañarnos hoxe, por un pouco de luz neste trasvasamento que ás veces pois non temos todos os datos para poder facer unha valoración obxectiva do que vai supor, e precisamente iso que quixemos facer nestes minutos. Moitísimas grazas.
Bueno, gracias a vos, porque todo o que sexa expoñerlle a cidadanía o noso punto de vista creo que aclarará que non é necesario facer este trasvase. Moitas gracias.
Unha aperta moi forte.
Chao, chao.